32-ші тарау. Тарик түнді Далияның пәтерінде өткізді. Оның пәтерінің иесі жалдаған жұмысшылар күні бойы жұмыс істеді. Бірақ олардың жұмыстарының нәтижелері мүлде көрінбеді. Әлі көп жұмыс жасау керек болды. Оның үстіне Далияның пәтері кішірек, жылырақ. Мұнда жылытқыш қосылып тұратын. Терезелерде перделер үлулі тұрды. Ал ас бөлмедегі жарқын вазаларда гүлдер тұрды. Төсекте таза көрпелер, үлкен қалың көрпешелер, жұмсақ жастықтар жатты. Барлық жерде Далия болған көптеген елдерден әкелінген майда шүйде заттар болды. Ең бастысы, ыдыс-аяқтар жуылған еді. Мұздатқыш пен қоймада тамақ болды. Ал плита жұмыс істеп тұрды. Егер осында қалу туралы сұрақ туса, мұның бәрі осында қалудың пайдасына шешілетін еді. Тарик өзіне кофе жасап, буфетте тапқан печеньеден ауыз тиді. Сосын ол Далия туралы көбірек білу үшін оның заттарын ақтара бастады. Музыкалық центрдің жанындағы сөрелерден ол мысырлық, еуропалық, американдық DVD фильмдері мен әндерді көрді. Бәрі де алфавит бойынша қойылған екен. Гардеробта жаңа киімдер ілініп тұрды. Жаңа туфлилер, бархатты қораптар, асыл тастарға толы екен. Ол мода журналдарының бумасын тапты. Vogue мен Cosmopolitan. Ол су астымен жүзетін киімді көрді. Сөрелерде курорттардың проспекттері тұрды. Жерорта теңізінен Кариб теңіздеріне дейін, сонымен қатар Нагиб Махфуздың барлық романдары. Сондай-ақ, ол марихуана жасырылған құпия орынды тапты да, біреуін тұтатып шеге бастады. Оған көбірек ақпарат беретін ешбір күнделікті, отбасы суреттерін таппағаны оны таң қалдырды. Далия Нур қандай адам екен? Ол қайдан екен? Ол неге ұмтылады? Ол оны өзіне баурап алды, бірақ ол Далия туралы өте аз білетіндігін түсінді. Ол оның Иордания жақта өскенін білетін, бірақ қай жақтан екенін білмеді. Оның 18 жасында үйінен кеткенін, бірақ неліктен кеткенін білмеді. Оның Францияда бір колледжді бітіргенін, бірақ қандай екенін және не оқығанын білмеді. Оның әлемді аралап тегін саяхаттау мүмкіндігі үшін British Airways-ке жұмысқа тұрғанын білді. Оның 23 елде болғанын, өзінің 3-ші демалыс уақытын Австралияда өткізуді жоспарлап жүргенін білді. Осыдан басқа ол Далия туралы еш нәрсе білмеді. Далия ол үшін өзінің оған құпия болғаны сияқты құпия болып қала берді. Осыған жауапты іздеп жүріп, Тарик төсектің жанындағы сандықты ашты да, Шарм-эль-Шейх демалыс орындарында 2-3 күндік демалыс күнді ұсынатын жарнама қағаздар тапты. Далия шынымен де саяхаттармен айналысады екен. Ал ол өзінің соңғы рет қайда демалғанын есіне түсіре алмады. Бірақ Далия әлемді көріп, өмірді толығымен сезіну туралы ойымен жауланып алған сияқты. Ол бір орында отыра алмайды. Бірнеше бос күндері пайда болса, ол бір экзотикалық жерлерге кетіп қалады екен. Неліктен? Ол неден қашып жүр? Тарик бумаларды қарай бастады. Мұнда Хиллион мен Ритц Карлтонның, сонымен қатар Four Seasons, Мариотта мен Мовенпик Джоливиллдің жарнама қағаздары болды. Олардың астынан British Airways логотипі бар қойын дәптерді тапты. Далия мұнда өз қолымен 3 адамдық нөмірдің бағасын, түрлі курорттардың жақсы жақтары мен жаман жақтарын жазыпты. Ол бәрін орнына қойып, осы құпия қыз туралы ақпаратты іздеуді жалғастырғалы жатқанында, оның назарына мына нәрсе ілікті. Сапарға шығар күндер кейінірек сызылып тасталған, жақын арадағы күндерге арналған екен. Милат күні мен жаңа жыл аралығындағы күндер екен. Ол Далияның сапарды неліктен кейінге қалдырғанын түсінді. Дина мен Мерват көшіп кетті. Сөйтіп ол енді Шарм-эль-Шейх демалыс орындарында демалу туралы айтпағанда, пәтердің ақысын да төлей алмайды. Сонда Тарик ойланды. Егер Далияның келесі күні оралғанына дейін жоспарлар құрылды. Билеттер сатылып алынды. Заттар жиналып қойылды. Бәрі де су асты жүзетін заттарға дейін таксидің жүк салатын орнына салынып қойылды. Тарик Далияны кірер есіктің алдында бір шоқ гүл ұстап күтіп тұрды. Далияның барлық сезімдері оның көздерінен көрінеді. Ол өз көзіне сене алмады. Олар екеуі де шарымға бара ма? Бәрі де төлен қойылған ба? Бірақ ол қайдан білді? Мұның бәрін ол қалайша тез ұйымдастыра алды? Осындай адамға ғашық болған оның қалайша жолы болды десеңші? Олар Синай рейсіне отырып жатқанда Тарик оның барлық сұрақтарына жауап берді. Далияның таңырқауы мен қуанышы оған қуаныш берді. Өмірінде ешқашанда Тарик аяқ астынан пайда болған сезімге берілмейтін. Бірақ ол өзін жақсы сезінді. Әрі мұның тек басы екенін ғана білді. Каирден кету бірнеше себептерге байланысты жақсы. Шыжыған күн, құм мен теңіз жағасы. Өзінің мәселелерінен арылу үшін оған керегі дәл осы еді. Оның үстіне ол Далиямен мейлінше көп уақыт өткізгісі келеді. «Сен өте жомартсың», деді Далия. «Бірақ мен сенің неліктен осының бәрін істегеніңді бәрібір түсінбеймін». «Мен сені сағындым», деді ол. Ұшақ қонуға ыңғайланды. Оның қолын қысып, Далия оған шапысты. «Шын ба?» деп сұрады ол күлімсіреп. «Шын», деп жауап берді ол. «Каирдегі пәтерің жақсы, бірақ сенсіз онда жалғыздықты сезінеді екенсің. Мен сенің күнтізбеңді тауып алдым да, жақын арада бірнеше күн демалыс уақыттарыңның болатынын көрдім. Мен шыдап тұра алмадым. Осының бәрін бір өзімнің жоспарлауымда әдепсіздік жоқ шығар деп ойлаймын». «Әрине бар», деп жауап берді ол. «Мен өте қуаныштымын.